για να μας ευλογήσει, να ακούσει την προσευχή μας, τη δέησή μας, να δεχτεί τα αιτήματά μας, να τα απαντήσει και να μας δώσει μέσα μας άλλη μια φορά να ανανεώσει την ελπίδα και το πνεύμα μας, ώστε να συνεχίσουμε το δρόμο μας, ο οποίος έχει τον αιώνιο προορισμό να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Όπως είπε ο αδερφός, την πρόσκληση την έδωσε ο Θεός σε όλους, εις άπαντες. Δεν έδωσε σε εκείνους που είναι λιγότερο αμαρτωλοί ή καλοί και άφησε πίσω εκείνους που είναι περισσότεροι αμαρτωλοί. Την έδωσε σε όλους. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Είναι εκείνου του ανθρώπου που δέχεται την πρόσκληση και εκείνου του ανθρώπου ο οποίος απορρίπτει την πρόσκληση. Αυτή είναι η διαφορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας άνοιξε τα ότα και την καρδιά να ακούσουμε και να δεχθούμε το λόγο του. Δεν το αξίζαμε, διότι ήμασταν οι χειρότεροι πάντων των ανθρώπων. Έτσι μπορούμε να ομολογήσουμε. Αλλά μας άνοιξε τα ότα και την καρδιά να ακούσουμε το λόγο του και να τον δεχτούμε. Και από εκεί και πέρα, αδερφοί, ο Κύριος μας καθημέρα εργάζεται τη σωτηρία μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά του το Άγιο. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, από το λόγο του Κυρίου μας στη σελίδα 1045 στην Α Θεσσαλονικής Επιστολή από το πρώτο κεφάλαιο. Α Θεσσαλονικής Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1045. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών αδιαλείπτος ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Εξεύρωτες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε ο ποιοι υπήρξαμεν μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες το λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς πνεύματος Αγίου, ώστε γίνετε τύποι εις πάντα στους πιστεύοντας εν Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήχησεν ο λόγος του Κυρίου όχι μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχουμε χρία να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς και πως επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε τον Θεόν των ζώντα και αληθινών. Και προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, τον Ιησούν, ως της ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αγαπητοί αδερφοί, το Ευαγγέλιο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ξεκίνησε από τη Μακεδονία. Ο Απόστολος Παύλος έλαβε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου την Αποστολή, τον εκάλεσε ο Κύριος και του έδωσε την Αποστολή να πάει στα έθνη και να φέρει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ξεκίνησε από τη Δαμασκό, όπως ξέρουμε εκεί, από τις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που τον επισκέφτηκε ο Κύριος στο δρόμο προς τη Δαμασκό, του φανερώθηκε. Πήγε στη Δαμασκό, εκεί του μίλησε ο Κύριος με τον Ανανία, τον έλουσε, του είπε σηκώθητη, λούσθητη, απολούσθητη των αμαρτιών σου, διότι είσαι σκεύος εκλογής σε μένα για να πας στα έθνη. Τον βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, είδε, γιατί είχε τυφλωθεί από το φως που είδε στο δρόμο, όταν του φανερώθηκε ο Κύριος, και ξεκίνησε το έργο. Ξεκίνησε από την Κύπρο, μετά ήρθε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, και από εκεί ανέβηκε στα μέρη της Μικράς Ασίας, της Ασίας, της Γαλατίας, στη Φρυγία και σε όλα εκείνα τα μέρη, όπου έμεινε μεγάλο διάστημα σε πάρα πολλές πόλεις και όλα τα οποία συνέβησαν είναι γραμμένα στις πράξεις των Αποστόλων. Όπως έλεγε ο αδερφός, το πιο σωστό θα ήταν να λέμε πράξεις του Αγίου Πνεύματος, τα οποία έκαμε ο Θεός δια των Αποστόλων. Κάποια στιγμή βρέθηκε στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Εκεί ο Απόστολος Παύλος βρήκε ένα νέο, τον Τιμόθεο, ο οποίος ήταν νέος στην ηλικία, αλλά ήταν πιστός, ήταν από πιστή μαμά, πιστή γιαγιά, ήταν καλά κατηχημένος, ήταν στερεωμένος, είχε ρίζες στο Λόγο του Θεού. Αυτό το διέκρινε ο Παύλος και αν και ήταν νέος, ήθελε να τον πάρει μαζί του στην Αποστολή. Και τον πήρε, αλλά από τη στιγμή που τον πήρε, συνέβη και του Παύλου, στον Παύλο το εξής. Ενώ πήγαινε και διήρχεται της πόλης, λέει, της Μυσίας και της Φρυγίας και της Γαλατίας, όλες εκείνες τις πόλεις, τις κομοπόλεις, τα χωριά, τους εμπόδιζε το πνεύμα να κηρύξουν το λόγο. Ο Παύλος προχώρησε, δοκίμασε να πάει προς τη Μυσία, σε άλλη περιοχή, πάλι τον εμπόδισε το πνεύμα, έψαξε και όλα τα μέρη, πήγε παντού, εμποδιζότανε. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, έμπειρος στο Λόγο του Θεού, δεν άρχισε να σκέπτεται μήπως σταμάτησε ο Θεός να εργάζεται με μένα, μήπως έκανα κάποιο λάθος, μήπως δεν έπρεπε να πάρω τον νέο Τιμόθεο μαζί μου. Όχι, αλλά συνέχισε και ήταν πεπισμένος ότι ο Κύριος θα του φανερώσει γιατί του συμβαίνει αυτό. Και αγαπητοί αδερφοί, όταν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και έρχονται εμπόδια, εμείς θα περιμένουμε να μας φανερώσει τον Κύριο γιατί τα επιτρέπει. Και ο Κύριος είτε βραχυπρόθεσμα είτε λίγο πιο πέρα θα μας το φανερώσει. Και θα καταλάβουμε πως ό,τι ενεργεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας είναι για τη διόρθωσή μας, για τη σωτηρία μας, για την προσωπική μας ευλογία και για τη δόξα Του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, το έχουμε όλοι μας πείρα. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνέχισε λοιπόν ο Παύλος και λέει τώρα δεν έχω που αλλού να πάω, θα πάω προς την θάλασσα. Έφτασε λοιπόν στην Τροάδα, εκεί ήταν τέλος, μετά ήταν το Αιγαίο Πέλαγος, δεν είχε που αλλού να πάει. Αλλά όταν έφτασε εκεί, αγαπητοί αδερφοί, στην Τροάδα, βλέπει το βράδυ ένα ενύπνιο. Και βλέπει, λέει, να ίσταται έμπροσθεν του Παύλου ένας ανήρ Μακεδόν, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε «Διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς». Να το. Αυτό είναι, το κατάλαβε. Γι' αυτό τον εμπόδιζε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είχε αυτό το σκοπό. Το έργο το καθορίζει και το κατευθύνει ο Κύριος. Είτε το βλέπουμε, είτε δεν το βλέπουμε. Όταν είμαστε χαμηλά, όταν η καρδιά μας είναι συντετριμένη, ο Θεός μας φανερώνει περισσότερα πράγματα. Πολλές φορές όταν κάνουμε τα δικά μας δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πάντοτε ο Κύριος εργάζεται και το έργο είναι στα χέρια του Κυρίου και δεν είναι τίποτα δικό μας, όλα είναι του Χριστού. Δόξα στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος συμπέρανε ότι πρέπει να πάει στη Μακεδονία. Τον εμπόδιζε το Πνεύμα το Άγιο. Αργότερα, αν επιτρέψει ο Θεός και δούμε παρακάτω αυτή την επιστολή άλλη φορά, ήθελε να επιστρέψει στη Μακεδονία, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, λέει, και προσπάθησε, λέει, ο ίδιος προσωπικός και μια και δύο φορές και εμπόδισε εν ημάς ο Σατανάς. Βλέπετε, έρχονται εμπόδια. Το έργο όμως του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, δεν σταματάει. Ο Κύριος θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον γνωστό κόσμο. Μόλις βλέπει αυτό το ενύπνιο ο Παύλος, παίρνει κατευθείαν το πλοίο, το πρώτο πλοίο. Δεν περίμενε να βρει πλοίο να έρθει στη Μακεδονία, Σαμοθράκη. Πήγε στη Σαμοθράκη, εκεί ήταν κοντά, από εκεί την άλλη μέρα πήρε ένα άλλο πλοίο, βγήκε στη Νεάπολη και στην πρώτη πόλη της Μακεδονίας που πήγε ήταν η Φίλιππη. Όπως ξέρουμε αυτήν ωραία εμπειρία και ευλογία και πώς ιδρύθηκε αυτή. Και έτσι άνοιξε από τους Φιλίππους η πόρτα του Ευαγγελίου στην Ελλάδα και σε όλο το, την Ήπειρο αυτή. Δόξα στον Θεό. Πήγε στους Φιλίππους, διέτριβε, λέει, εκεί η μέρα στην Άς με τον Σίλα, με τον Τιμόθεο. Και ενώ, λέει, διήρχεται εκεί στις συναγωγές, άκουσε ότι μια μέρα γίνεται προσευχή εκεί σε ένα μέρος και πήγε. Εν τω μεταξύ, βέβαια, εκεί μίλησε το Λόγο του Θεού και πίστεψε μια γυναίκα, η Λιδία, η οποία ήταν από τα Θυάτυρα, πολίτρια Πορφύρας, όπως ξέρουμε. Σώθηκε αυτή, δέχτηκε το Λόγο, ο Κύριος άνοιξε, λέει, την καρδιά της Λιδίας να ακούει και να δέχεται τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Βλέπετε, η πρόσκληση είναι για όλους, αλλά δεν δέχονται όλοι. Η Λιδία της άνοιξε ο Κύριος την καρδιά, γιατί ήταν ευσεβής γυναίκα. Φοβότανε και ζήταγε το Θεό και της άνοιξε ο Θεός την καρδιά, δέχτηκε το Λόγο του Θεού και σώθηκε πανική. Συνάντησαν μετά στον δρόμο μία άλλη γυναίκα, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος και την εκμεταλλευόταν κάποιοι εκεί και ήταν μαντευωμένη. Και η δουλειά αυτή έδινε λεφτά στους κυρίους της. Έλεγε λοιπόν εκεί βλέποντας τον Παύλο και τον Σίλα ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, κηρύττουν σε εμάς οδό σωτηρίας, τα ίδια και τα ίδια. Οπότε μια μέρα λιβαρυνθής ο Παύλος είπε, το πνεύμα των πονηρών έξελθε από αυτής και ελευθερώθηκε η γυναίκα. Όμως οι κύριοι αυτής χάσανε την ελπίδα του κέρδους. Εκεί πέρα η πόλη αυτή και όλη η Μακεδονία την εποχή εκείνη ήταν στους Ρωμαίους. Ήταν υπόδουλοι και υποτελεί στους Ρωμαίους. Πήγανε λοιπόν τον Παύλο και τον Σίλα στους στρατηγούς και λέει, αυτοί μας ταράτουν, λένε καινούργια πράγματα τα οποία οι Ρωμαίοι δεν τα πιστεύουν, δεν τα δέχονται. Και τους έριξαν πολύ ξύλο, τους έβαλαν στη φυλακή, τσακισμένοι στο ξύλο, τους βάλανε τα πόδια, λέει, τα συνέκλυναν εκεί στο ξύλο, αλλά τη νύχτα, λέει, προσευχότανε και δοξάζανε τον Κύριο. Λέει παρακάτω αυτό το εδάφιο, δεχθήκατε αυτό ωραίο εδάφιο, αγαπητοί αδερφοί, που είναι για όλους μας, δεχθήκατε, λέει, το λόγο του Κυρίου εν μέσω θλίψεων, αλλά εν χαρά Πνεύματος Αγίου. Δόξα στο Θεό. Και ο λόγος αυτός, θα πει παρακάτω, είναι που μας έσωσε, ο οποίος και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται με το Σίλα, ψάλουνε τη νύχτα, ακροάζονται οι δέσμοι και ξαφνικά γίνεται ένα σεισμός, λύνονται όλα τα δεσμά, γιατί ο Κύριος κατοικεί εν μέσω των επένων του λαού του. Σε οποιαδήποτε, αγαπητοί αδερφοί, κατάσταση και βρισκόμαστε, ο Κύριος να μας δώσει μια τέτοια καρδιά να υμνούμε, να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Θα έρθει και θα λύσει αμέσως το πρόβλημα. Και καθώς λυθήκανε, ακούει ο φύλακας, λυθήκανε τα πάντα, ένιωσε το σεισμό, πάει τώρα, θα με εκτελέσουν αύριο οι Ρωμαίοι. Πήρε το μαχαίρι να σκοτωθεί. Του λέει ο Παύλος, μη, του λέει, το κάνεις, μη το κάνεις, όλοι εδώ είμαστε, του λέει. Ξέρετε τι έκανε όταν είδε αυτή την αντίδραση από τον Παύλο? Έπεσε στα πόδια του, λέει, και τον προσκύνησε. Τι πρέπει να κάνω, άνδρες αδελφοί, για να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού και θέλει σωθήσει και ο οίκος σου. Τον πήρε στο σπίτι, τους έπλυνε, τους περιέθαλψε, σώθηκε η οικία, έγινε μια ωραία και μεγάλη και ευλογημένη εκκλησία. Αργότερα από τη Ρώμη θα στείλει μια πάρα πολύ ωραία επιστολή, πολύ ευλογημένη επιστολή, είναι μια, θα λέγαμε, από τις ωραιότερες επιστολές, που έχει, όλες είναι ωραίες, που έχει γράψει ο Παύλος σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, δόξα στον Θεό, η οποία έγινε μέσα από διωγμό, από ξύλο, από προβλήματα, από αγώνα, αλλά αγαπητοί αδερφοί, αυτό είναι το έργο του Κυρίου μας. Αυτό το δρόμο ακολούθησε πρώτος ο ίδιος ο Κύριος. Πήρε το δρόμο προς το Σταυρό του Γολγοθά, σηκώνοντας το Σταυρό. Εμείς είχαμε πάρει άλλους δρόμους. Άλλος πήγαινε κατά την καρδιά του, άλλος κατά τις επιθυμίες του, άλλος με την ιδεολογία του, και μας λέει ο Λόγος του Θεού, πάντες εμείς, λέει, επλανήθημεν ως πρόβατα έκαστος εις την οδόν αυτού. Εμείς, λέει, εκείνο, λέει, το νομίσαμε τετραυματισμένο από Θεού, βεβασανισμένο, τεταλαιπωρημένο. Εκείνος όμως, λέει, ταλαιπωρήθη, ευασανίστη, τραυματίστηκε, διότι ο Θεός έθεσε επ' αυτόν τις αμαρτίες και τις ανομίες πάντων ημών. Δόξα στο Θεό. Εμείς δεν το καταλάβαμε, ο Ισαΐας το βλέπει. Εμείς δεν το καταλάβαμε, αλλά ο Κύριος πήρε αυτό το δρόμο και ανέβηκε στο Σταυρό, ξέρετε γιατί, αδερφοί μου? Όταν οποιοδήποτε από μας επιστρέφει, να βρίσκει μια σωτηρία και μια βοήθεια ετοιμοτάτη. Δωρεάν είναι η σωτηρία μας δια της πίστεως, δεν το αξίζαμε, αλλά τούτο είναι Θεού δώρο. Πρέπει να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε για τη μεγάλη σωτηρία που έκανε μέσα στη ζωή μας. Και να προσευχόμεθα να ανοίξει πρώτα στη συγγένειά μας και σε όλους τους συμπατριώτες μας και να γίνει το Ευαγγέλιο ένδοξο και μεγάλη σωτηρία πιστών στην πατρίδα μας. Μας έχει υποσχεθεί, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος, ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες στην πατρίδα μας θα κάνει μεγαλεία. Θα κάνει μεγάλη σωτηρία, το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο, και θα το κάνει ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και αφού τέλειωσε ο Παύλος λοιπόν εκεί από του Σφιλίππους, πέρασε από την Αμφίπολη, από εκεί από μια άλλη πόλη και έφτασε στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη πόλη. Εκεί υπήρχε πολλή αμαρτία, αλλά και εκεί βρήκε, αγαπητοί αδερφοί, απήχηση ο Λόγος του Θεού. Βρήκε γυναίκες εκ των θεοσεβών Ελλήνων, οι οποίες μάλιστα ήταν, λέει, και από την ανώτερη τάξη, οι οποίοι δεχθήκανε το λόγο, και άλλοι αδερφοί προσθεθήκανε, Έγινε και εκεί μεγάλος διωγμός και εκεί τους κυνηγήσαν οι Ρωμαίοι και μάλιστα στο τέλος οι Ιουδαίοι τους καταδιώξανε. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εκεί έγινε μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη εκκλησία, την οποία παρακάτω θα πει ο Παύλος είναι παράδειγμα, λέει, όπως διαβάσαμε, σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος. Και δεν χρειάζεται, λέει, να πούμε για σας. Και ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό για σας. Και έφυγε ο Παύλος από Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια και εκεί εργάστηκε ο Θεός, κατεβήκε, όπως ξέρουμε, μετά μέσω της Πρεβέζης στην Αθήνα, μεγάλη ευλογία και εδώ. Και εδώ ξεκίνησε το έργο, πηγαίνει στην Κόρινθο, εκεί δυσκολεύτηκε, ήθελε να φύγει, μη φύγεις Παύλε, μείνε εδώ, έχει ο Θεός πολύ λαό σε αυτή την πόλη. Και έμεινε ο Παύλος στην Κόρινθο, εργάστηκε και έγινε αυτή η ωραία εκκλησία της Κορίνθου, η οποία ήταν σε όλα τα χαρίσματα πρώτη, ήταν πολύ πνευματική, ήταν αδερφοί οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι και ο Θεός εργάστηκε πάρα πολύ μαζί τους και πήγε ο λόγος σε όλη την Αχαΐα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Παύλος τώρα και αυτή η επιστολή είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Της έγραψε τον ίδιο χρόνο μαζί με την επιστολή προς Γαλάτας. Ξεκινάει εδώ τώρα στις εκκλησίες που καθώς περνάει και γίνεται το έργο, ενδιαφέρεται ο Παύλος τι κάνουν στην Βέρεια, τι κάνουν στη Θεσσαλονίκη, τι κάνουν στην Έφεσο, τι κάνουν στους Φιλίππους. Και έρχεται εδώ από την Κόρινθο, είναι το 51 μετά Χριστό, και θα στείλει αυτή την ωραία επιστολή που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε. Και διαβάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, τις επιστολές, οι οποίες είναι, αδερφοί, λόγος Θεού, ο οποίος είναι προς την Εκκλησία. Και οι επιστολές, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι λόγος Θεού προς νουθεσία, προς διδασκαλία, προς προτροπή, προς αγιασμό, προς οικοδομή. Μας λέει πώς πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος έλεγε κάτι ωραίο. Παρήγγειλε, λέει, σε όλες τις εκκλησίες που περνούσε να μένετε στα δόγματα τα οποία εδόθησαν εις εσάς από τους πρεσβυτέρους και τους αποστόλους τους εν Ιερουσαλήμ. Από εκεί που είναι η Μητρόπολη, από εκεί που ξεκίνησε ο Λόγος του Θεού, δεν αλλάζει ο Λόγος του Θεού καθόλου. Ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα από την κεντρική εκκλησία της Αθήνας όταν έγινε. Εδώ βέβαια, όπως έχουμε πει, έπεσε για πρώτη φορά το Πνεύμα το Άγιο το 1929, αλλά όταν ξεκίνησε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής με 10 αδερφούς, 10 αδερφοί ήταν όλοι και όλοι. Έδωσε ο Θεός σε αυτούς τους αδερφούς σε αυτή τη φανέρωση. Και λέει εδώ, ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτως ενθυμούμενα στην πίστη έργο σας και την υπομονή σας, γιατί δεχθήκατε το Λόγο του Θεού, ο οποίος, λέει, έγινε ερπνεύματι, αγίο, τον δεχτήκατε, και εν δυνάμει. Και καθώς ο Θεός δίνει το Λόγο Του, επιβεβαιώνει το Λόγο Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με αποτελέσματα, με ενέργειες. Και όλοι, αγαπητοί αδερφοί, ζούμε αυτές τις ενέργειες του Θεού για να καταλάβουμε, να αυξηθεί η πίστη μας και να δούμε ότι αυτό είναι ένα έργο Θεού, να μείνουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό. Και έτσι λοιπόν όλες οι εκκλησίες, θα δούμε, θα μένουν στο Λόγο του Θεού όπως δόθηκε η διδασκαλία από την αρχή. Και δόθηκε, αδερφοί, σε όλες τις εκκλησίες και ο Παύλος, αν είχε την ευκαιρία να πάει στα χρόνια αυτά που εργάστηκε στη διακονία του με τη χάρη του Θεού και την αποστολή που του έδωσε, τον άκουσε ένας ορισμένος αριθμός ανθρώπων. Αλλά ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι στους επόμενους αιώνες διαβάσανε και σκύψανε και ζήσανε μέσα από το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο μέσα από τις επιστολές του Παύλου. Ευχαριστούμε τον Θεό, ένα μεγάλο έργο το οποίο έγινε με τις επιστολές, οι οποίες, αγαπητοί αδερφοί, είναι προς την Εκκλησία και είναι προς πάντασή μας. Είναι και προς τους νέους, είναι προς τους πιο νέους, τους πρεσβυτέρους, τις πρεσβυτέρες, αδερφές μας. Είναι σε αυτούς που έχουν χαρίσματα, σε αυτούς που έχουν διακονίες, είναι προς όλους μας. Δόξα στον Θεό. Νουθεσία, διδασκαλία, προτροπή, παρηγορία, έλεγχος, για να καταντήσουμε όλοι στο μέτρο της πίστεως και της ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εις άνδρα τέλειον. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται λοιπόν να γράψει σε αυτή την εκκλησία για να δει την κατάστασή τους. Και έχει αγωνία ο Απόστολος Παύλος. Πιστέψανε, μείνανε στην πίστη, Μήπως ο πειράζων κάποιους από αυτούς τους έβαλε μέσα κάτι ούτως ώστε να πέσουν, να ολιγοπιστήσουν, να ασθενήσουν, να αποστατήσουν. Ενδιαφέρεται και δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, αλλά δόθηκε η ευκαιρία δια των επιστολών που γράφει στις εκκλησίες να δούμε πόσο ωραία αυτός ο εργάτης του Θεού, ο δούλος του Θεού, ζητάει να μάθει και πώς συμβουλεύει και προτρέπει δια του Λόγου του Θεού όλους τους αδερφούς. Ούτως ώστε όλοι οι αγαπητοί αδερφοί να οικοδομούμεθα πάνω στην πέτρα, πάνω στο θεμέλιο, πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε αγαπητοί αδερφοί, τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσείς λέει οι οποίοι δεχθήκατε το Λόγο, είστε έθνος Άγιον και βασίλειον ιεράτευμα, οι οποίοι οικοδομήστε πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται, αυτός ο λίθος έγινε για αυτούς πέτρα σκανδάλου και λίθος προσκόμματος. Και όπως λέει, σκοντάφτουν στο λόγο, προσκόπτουν στο λόγο, όντες απειθείς. Σε μας γίνεται οικοδομή, όπου φτάνουμε και μας λέει ότι είμεθα έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα, για να προσφέρετε πνευματικά θυσίας εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε τι λέει, σε εσάς είναι αυτή η τιμή. Αυτή την τιμή, αγαπητοί αδερφοί, την έκανε σε εμάς ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να είμαστε πάντοτε πρόθυμοι και με ανοιχτή καρδιά να ακούμε και να δεχόμεθα το λόγο, ώστε να οικοδομούμεθα για να γίνουμε ένα όλοι μαζί αυτό το έθνος το Άγιο, το βασίλειο ιεράτευμα, να προσφέρουμε τις πνευματικές θυσίες και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει, να ζήσουμε αιώνια κοντά Του και θα είναι ο Θεός μας και θα είμαι ο λαός Του εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα στο Θεό. Αυτή, αγαπητοί αδερφοί, είναι ωραία πνευματική πορεία την οποία έχει δώσει ο Θεός για την Εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Και γράφει μαζί με τους αδελφούς τους υπόλοιπους, μαζί με τον Σίλα και τον Τιμόθεο που είναι, χάρις ημίν από, ειρήνη και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε το Θεό και σας μνημονεύουμε πάντοτε στις προσευχές μας, αν διαλείπτος ενθυμούμενοι την αγάπη και την πίστη σας. Δόξα στο Θεό. Είναι, αγαπητοί αδερφοί, η αγάπη και η πίστη οι οποίοι συνδέουν τους αδερφούς και μας κάνουν ένα σώμα. Έχουμε μία κοινή πίστη και η αγάπη του Θεού, η οποία είναι και χυμένη εν τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου, του Δοθέντος εις ημάς, τον καθένα ξεχωριστά όλους, μας κάνουν να είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, του οποίου κεφαλή είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο, λέει ημών, δεν έγινε σε εσάς με λόγο μόνο, αλλά εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρεται ο ποιοι υπήρξαμεν μεταξύ σας. Ήρθε ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδερφοί, και δεν ήρθε να τους πει ένα αφήγημα στα έθνη, αλλά παρέλαβε από τον Κύριο κατευθείαν το Ευαγγέλιο, το οποίο πήγε στους Αποστόλους και τους είπε ότι έτσι κηρύττω, μήπως λιμάται ακηρύττω ή δεν κηρύττω καλά. Αλλά οι Απόστολοι του είπαν στην Ιερουσαλήμ, γιατί ο Παύλος δεν άκουσε, δεν ήταν μαθητής να ακούσει από τον Κύριο τις ημέρες της διακονίας του, τη διδασκαλία και το Ευαγγέλιο, αλλά ο Θεός του το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος δι' Αποκαλύψεως. Και έρχεται να, και ο Παύλος να δει, είναι ακριβώς αυτά που μου έδωσε ο Κύριος, αυτά που λέτε κι εσείς. Και οι Απόστολοι του είπαν ναι, μόνο του λένε να μην ξεχνάς τους φτωχούς, το οποίο λέει και επιμελήθηκα πολύ να το κάνω. Και βλέπουμε σε όλες τις εκκλησίες το πρώτο που επιμελείται ο Παύλος είναι αυτό. Δόξα στον Θεό. Λέει, έχει την παρησία να πει στο τέλος, όταν έφευγε πια και δεν θα ξαναπέρναγε εκεί από τις εκκλησίες της Ασίας, είπε στους πρεσβυτέρους ότι στις ανάγκες μου και στις χρείες μου οι χείρες αυτές υπηρέτησαν και δεν επεθύμησα ουδενός το βαλάντιο ούτε το ρούχο. Για να σας δώσω παράδειγμα. Τι ωραία, αδερφοί μου αγαπητοί, παραδείγματα ευλογημένα έχει μέσα ο Λόγος του Θεού για να τα ακολουθούμε και να τα ζούμε. Και μέσα σε αυτά, αγαπητοί αδερφοί, είναι η ευλογία. Είναι η ομορφιά του χριστιανού. Και εκεί κατοικεί ο Θεός. Και έρχεται και συμμαρτυρεί. Και το βλέπει και ο κόσμος. Δόξα στο Θεό. Και Το Ευαγγέλιο, λέει, το οποίο σας έφερα, δεν ήταν, λέει, ένας λόγος κενός, αλλά έγινε εν πνεύματι, εν δυνάμει και εν πληροφορία πολύ. Και θυμάμαι, αγαπητοί αδερφοί, τα πρώτα χρόνια, όταν ξεκίναγε η Εκκλησία, όπως σας είπα εκεί με τους 10 αδερφούς που ξεκινήσανε, είπαν οι αδερφοί, ξεκινήσανε και είπανε ότι πρέπει να κάνουμε το Ευαγγέλιο και να ζήσουμε το Χριστό και να είμαστε σε μια εκκλησία όπως ήταν οι πρώτοι Απόστολοι. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Και είπαν κάτι πολύ απλό. Θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο από την πρώτη σελίδα και ό,τι λέει θα το κάνουμε. Και καθώς, αδερφοί αγαπητοί, άρχισε να γίνεται αυτό χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, αυτό δεν ήταν εύκολο. Σήμερα μπορεί στην καινούργια γενιά, αυτό να φαίνεται η διδασκαλία που έχουμε και αυτό η ορθοτόμηση και το πώς, ας πούμε, είναι η λειτουργία και όλος ο λόγος του, μπορεί να το θεωρηθεί δεδομένο. Για εκείνους όμως δεν ήταν δεδομένο. Υπήρχαν άλλα πράγματα τα οποία δεν ήταν σύμφωνα, δεν είναι ώρα να τα πούμε, αλλά δεν ήταν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ήταν αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Αλλά όταν οι αδερφοί μας άνοιξαν το Ευαγγέλιο και άρχισαν ένα-ένα από έτσι να το κάνουν έτσι και να περπατάνε στο Ευαγγέλιο, ξέρετε τι γινότανε? Ήρθε η παρουσία του Θεού και μέσα, καθώς ό,τι μας έλεγαν οι αδερφοί, στου καθένα μέσα την καρδιά συμμαρτυρούσε το Πνεύμα το Άγιο. Και γινόταν σημεία μεγαλεία και τεράστια. Διανομές Αγίου Πνεύματος, θεραπείες, προφητείες, σωτηρίες ανθρώπων, συγγένειες, σπίτια, ολονυχτίες, και γέμισε η Ελλάδα εκκλησίες και τα χωριά εκκλησίες. Δόξα στο Θεό. Και αυτή την πληροφορία, αγαπητοί αδερφοί, και τη δύναμη ο Παύλος κηρύττει. Αλλά είναι αυτό που κάνει ο Θεός. Και αν, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός δεν ενεργήσει, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, τίποτα δεν γίνεται. Αλλά όταν έρχεται ο Κύριος και ενεργεί, τότε είμαι σαν τα κλίματα εκείνα τα οποία τα ποτίζει ο Γεωργός, τα περιποιείται, τους βάζει και κοπρία καμιά φορά, και όταν είναι μέσα στην άμπελο που είναι ο Ιησούς Χριστός, αρχίζουν και αυξάνουν. Ο Παύλος θα το πει έτσι πάρα πολύ ωραία, λέει ότι εγώ, λέει, έσπειρα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος ύφξησε. Άραγε, λέει, ούτε ο Σπύρον είναι τι, ούτε ο Ποτίζον, αλλά ο Θεός ο Αυξάνων. Σε εκείνον, αγαπητοί αδερφοί, είμαστε εμπιστευμένοι. Εκείνος είναι ο οποίος κρατά τις ψυχές μας, του καθενός ξεχωριστά. Μας βοηθάει στις ασθένειές μας, στα προβλήματά μας, στις αδυναμίες μας. Έρχεται να μας σηκώσει στις πτώσεις μας. Δόξα στο Θεό. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον δοξάζουμε. Εμείς πρέπει να μένουμε στα πόδια του, στην υπακοή, ταπεινά, με πίστη, ώστε ο Κύριος να μπορεί να εργάζεται. Και αγαπητοί αδερφοί, αν μείνουμε σε αυτό, θα μας δώσει πολύ καρπό. Θα σωθούν και οι συγγενείς μας και πολλοί συμπατριώτες μας. Μας το έχει υποσχεθεί. Δόξα στον Κύριο. Και εσείς εγίνατε, λέει, μιμητέ του Κυρίου, μιμητέ ημών και του Κυρίου. Βλέπετε? Μιμητέ μου, λέει, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν βάζει ο Παύλος τον εαυτό του, αλλά λέει, όπως εγώ μοιάζω με τον Κύριο και εσείς να μοιάζετε σε εμένα, γιατί και εγώ είμαι μιμητής του Κυρίου, και γίνεται, λέει, μιμητέ ημών και του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, είναι το παράδειγμα, είναι το μέτρο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κανένα μεταξύ κάποιου άλλου. Έτσι, αυτό είναι ανοησία. Όλοι βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Δόξα στο Θεό. Και γίνατε μιμητέ του Κυρίου, δεχθέντε στο λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Αγίου Πνεύματος. Θλίψεις. Πάντοτε, αγαπητοί αδερφοί, θλιβόμενοι, έλεγε ο Παύλος, αλουχή στενοχωρούμενοι. Μέσα σε αυτή τη θλίψη, φτωχοί, λέει, αλλά πολλούς πλουτίζοντες. Στενοχωρούμενοι, λέει, αλλά πάντοτε χαίροντες. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αυτό που λέει εδώ, εν μέσω πολλής θλίψεως, αλλά με χαρά Αγίου Πνεύματος. Εκεί που υπάρχει θλίψη εξωτερική στο παιδί του Θεού, την οποία καλώς την επιτρέπει ο Κύριος, γιατί μέσα, αγαπητοί αδερφοί, από τη θλίψη εργάζεται ο Θεός πάρα πολλά πράγματα. Εργάζεται την υπομονή. Εργάζεται την καρδιά μας μέσα και την κάνει έτσι, ούτως ώστε να είναι ανοιχτή να δεχθεί το Λόγο του Θεού. Βγαίνουν μέσα τα άλλα πράγματα και στρεφόμεθα προς τον Κύριο. Όταν έχει θλίψει ο αδερφός μας, Εκεί φανερώνεται η αγάπη μας. Προσευχόμαθα για τη θλίψη του αδερφού μας, για την ασθένεια του αδερφού μας. Και όταν πάμε στην προσευχή πολλές φορές και κλαίμε για τον αδερφό μας, αυτό αδερφή το κάνει για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν πονάμε για έναν αδερφό τον οποίο δεν έχουμε γνωρίσει, έχει συμβεί αυτό, το ξέρετε όλοι, συμβαίνει σε όλους τους αδερφούς μας, όταν έρθουμε πνεύματι στην προσευχή και έχουμε ένα αίτημα το οποίο δόθηκε στην Εκκλησία, ο Κύριος μας βάζει πόνο, σπλάχνα. Αγαπητοί αδερφοί, και φανερώνεται η αγάπη, η οποία είναι σαν αυτή η προσευχή ένα ευώδες θυμίαμα ενώπιον του Θεού, το οποίο μαζί με τα δάκρυά μας είναι μέσα σε χρυσές φιάλες ενώπιον του θρόνου του Θεού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι πολύτιμη, αγαπητοί αδερφοί, η θλίψη για τον χριστιανό. Αλλά μέσα σε αυτή τη θλίψη ο χριστιανός δεν καταβάλλεται. Έχει χαρά. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Αυτό κάνει ο Θεός. Εν πνεύματι Αγίω, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει στον Ψαλμό εκεί, το δεύτερο είναι νομίζω, λέει ότι φιλείτε τον Υιόν και αγάλες, δουλεύετε τον Υιόν εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Αγαλίαση και τρόμος, μέσα στο φόβο και στον τρόμο του Θεού έρχεται και αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού αγαλίαση σωτηρίας. Τι ομορφιά, δεν μπορεί αυτό κανείς να το καταλάβει, παρά μόνο ο άνθρωπος ο οποίος το ζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ώστε γίνεται, λέει, πάντες τύποις, πάντα στους πιστεύοντας τους εν Μακεδονία και εν Αχαΐα. Πέρασαν μια ιδιαίτερη δοκιμασία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα χάσανε και κάποιους αδελφούς. Περάσανε δοκιμασία, φαίνεται μεγαλύτερη εκεί, και λέει εγίνατε τύποι και στην όλη τη Μακεδονία στις εκκλησίες, στη Βέρεια, στους Φιλίππους, αλλά και εδώ στην Αχαΐα. Γιατί ακούνε ότι μένετε παρόλη τη θλίψη που περνάτε, παρόλη τη δοκιμασία στην οποία βρίσκεται, μένετε στερεοί και μετακίνητοι και γίνατε τύποι. Και όταν αδερφοί μένουμε και υπομένουμε, γιατί στο τέλος θα έρθει σίγουρα η νίκη, θα μας χαρίσει ο Κύριος τη νίκη, γινόμεθα τύποι και παραδείγματα, ούτω ώστε και άλλοι να μας μιμηθούν και να ευλογηθούν μαζί με εμάς. Βλέπετε, και αυτός, αγαπητοί αδερφοί, είναι ένας καρπός Αγίου Πνεύματος τον οποίο το δίνει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Και εξεχήθη, λέει, εξηχήθη, ακούστηκε δηλαδή ο λόγος του Κυρίου, ουχή μόνο εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχουμε χρίαν λαλόμεν, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομαι προς εσάς. Όλη αυτή την ευλογία την οποία λάβατε, το πώς μας δεχτήκατε, μέσα στο διωγμό, μέσα στη θλίψη, όταν μας διώκανε, μας φυγαδεύσατε και μας πήγατε στη Βέρεια, γιατί οι Ιουδαίοι τους τον κυνηγούσανε τον Παύλο σε όλη του τη ζωή και αγωνίστηκε, αγαπητοί αδερφοί, σε όλη του τη ζωή ο Παύλος, για να μας δώσει σε όλους, αλλά ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, να καταλάβουμε ότι να ξεχωρίσει το Ευαγγέλιο από τον Ιουδαϊσμό. Γιατί τότε οι αδερφοί μας, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι πιστέψανε και δεχτήκανε τον Χριστό, αρχίσανε μετά λίγο να το αλλάζουν. Και λένε ότι θα έχουμε και τον Χριστό, αλλά θα έχουμε και τον νόμο. Θα έχουμε και το Ευαγγέλιο, αλλά θα έχουμε και τα Ιουδαϊκά έθιμα. Αυτά, αγαπητοί αδερφοί, δεν πάνε μαζί. Δόξα στον Θεό. Και ο Παύλος αγωνίστηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αν ήταν Ιουδαίος, αυτοί τον κυνηγούσανε μέχρι θανάτου. Ο Κύριος του έσωσε τη ζωή πολλές φορές. Τον σκοτώνανε. Δόξα στον Θεό. Είχε μεγάλο αγώνα. Και επιστρέψατε, λέει, προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε τον Θεόν τον ζώντα και αληθινών. Καθώς πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό, όλα τα άλλα που είχε μέσα στη ζωή του, τα είδωλα, τα οποία είναι νεκρά, τα οποία δεν έχουν καμία προσφορά προς τον άνθρωπο, παρά μόνο πλάνη και τον οδηγούν στην απώλεια, φύγατε από εκεί και τώρα έχετε τη ζωή γιατί ήρθατε στο Θεό τον ζώντα. Και προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, ως ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής. Και αγαπητοί αδερφοί, καθώς προχωράτε, λέω εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, περιμένετε τον Κύριο, ο οποίος θα έρθει να μας παρελάβει για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται. Έρχεται ταχαίως. Έτσι όπως είπε ο αδερφός στην αρχή, ότι τα πάντα πλησιάζουν στο τέλος. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Ξέρετε, αυτές τις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί, τι γίνεται? Ο κόσμος βλέπει το κακό το οποίο έρχεται. ο φόβος της προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, τον γνωρίζουν και τον καταλαβαίνουν, είναι σε αυτούς. Και προσπαθούν, εκείνη αγαπητοί αδερφοί, το μεγαλύτερο λάθος του ανθρώπου, η πιο χειρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει. Προσπαθούν να βρουν εκείνη λύσεις. Σου λέει πώς θα αποφύγουμε τα επερχόμενα δεινά τα οποία έρχονται, το βλέπουν ότι έρχονται. Και κάνουν συνθήκες. Μια ομάδα κρατών κάνει μια συνθήκη, λέει ισορροπία δυνάμεων. Μια ομάδα κρατών κάνει άλλη, φεύγουν άλλοι, πάνε σε άλλους, αλλάζει λέει η αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πάνε άλλοι σε ένα άλλο συνασπισμό, απειλούν ο ένας, απειλεί ο άλλος και προσπαθούν να έρθουν σε μια ισορροπία και να βρουν μια λύση από μόνοι τους. Ξέρετε αγαπητοί αδερφοί τι λέει ο Λόγος του Θεού? «Σεις είστε η ή φωτός και η ημέρας και γνωρίζετε τα πάντα». Και ενώ αυτοί θα το καταφέρουν να το φτάσουν σε ένα σημείο, εκεί λέει την ώρα που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται εις αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνη στην εγκυμονούσα και δεν θέλουν συν εκφύγει. Δεν θα εκφύγουν. Μπορεί να κάνουν σπίτια αντιπυρηνικά, καταφύγια κάτω από τη γη, μπορεί ακόμα και προς τα πάνω να θέλουν να κάνουν εξέδρες λέει στο διάστημα και προσπαθούν να βρουν τέτοιες λύσεις. Το μόνο που δεν κάνουν, ξέρετε τι είναι αγαπητοί μου αδερφοί, δυστυχώς, να στρεφούν προς τον Κύριο. Αλλά δεν στρέφονται προς τον Κύριο, έχουν τους δικούς τους πινθήρες, θέλουν να έχουν το δικό τους φως και προσπαθούν μόνοι τους. Και θα νομίσουν, εν τέλει θα τους ξεγελάσει ο Αντίχριστος και τους φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά εκεί που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνή και δεν θέλουν εκφύγει. Λέει ο Λόγος του Θεού, και στα βάθη λέει, των ωκεανών να πας, θα στείλω τον δράκοντα να σε δακάσει. Πάρε λέει σε και σε σπηλιές, ο Δαβίδ έλεγε, στη σπηλιά του Καρμήλου λέει να κρυφτώ, θα με βρεις. Και ο Αβακούμ ξέρετε τι λέει, και αν μετεωριστείς ως ο αετός, και θέσεις τη φωλεά σου αναμέσων των άστρων και από εκεί θα σε κατεβάσω, λέγει Κύριος. Δεν πρόκειται να εκφύγει κανείς. Ξέρετε ποιοι θα εκφύγουν? Εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στην κυβότητα του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε μακάριοι αδερφοί, δεν το αξίζαμε. Εκείνοι οι οποίοι είναι μέσα στην κυβότητα του Κυρίου θα εκφύγουν. Ενώ σε αυτούς λέει δεν θέλετε εκφύγει, σε μας λέει στο Λουκά. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να γεννηθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει και να σταθείτε ενώπιον του Υιού του ανθρώπου. Θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Και ξέρετε τι λέει παρακάτω. Λέει εσείς όμως δεν είστε του σκότου σου, δεν της νυχτός. Είστε ή φωτός και ή ημέρας. Και δεν θα σας καταφθάσει, λέει, η ημέρα αυτή ως κλέπτης. Η ημέρα αυτή του Κυρίου δεν θα σας καταφθάσει, αλλά θα είστε έτοιμοι να προϋπαντήσετε τον Κύριο. Γιατί είστε ή φωτός και ή ημέρας. Ξέρετε ποιο είναι το φως? Ο Λόγος του Θεού. Εμείς, οι αγαπητοί αδερφοί, οι οποίοι βλέπουμε στο Λόγο του Θεού και αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας και μας φωτίζει και καθώς ζητάμε και περιμένουμε τον Κύριο και μάλιστα στο τέλος λέει όλη η Εκκλησία θα σηκώσει τα χέρια και θα ζητήσει τον Κύριο, ως της ακούει λέει ας πει ελθέ, διότι έρχομαι ταχαίως για να δώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργο αυτού. Θα πούνε όλοι μαζί, Κύριε ελθέ να μας παραλάβεις. Όταν ήδη τελεί πάντα τα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωτησή σας. Και εκεί αδερφοί τίνουμε, προς τα εκεί πάμε. Αυτό είναι το τέλος της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε εκείνους, όσοι δεν ακούσουν, δεν πρόκειται να εκφύγει κανένας. Ο Νόε όμως αγαπητοί αδερφοί, σε μια, έτσι μας φέρει αυτό παράδειγμα ο Κύριος μας, την εποχή του ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γιατί ξεχώριζε ο Νόε από τους άλλους? Φοβότανε το Θεό. Φοβότανε το Θεό. Όταν ήρθε ο Ιακώβ, επέστρεψε από την Παδάν Αράμ και ήρθε στον τόπο του, εκεί στη γη Χαναάν, ξέρετε τι διέκρινε? Το πρώτο που διέκρινε, λέει αληθώς, δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο. Και οι χριστιανοί αγαπητοί αδερφοί αυτό το βλέπουμε. Δεν υπάρχει φόβος έξω. Δεν φοβούνται το Θεό να επιστρέψουν. Ο Νόε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εφοβείται το Θεό και επειδή εφοβείται και ζητούσε το Θεό και ήταν δίκαιος μεταξύ των συγχρόνων του, ο Θεός τον ειδοποίησε. Ειδοποιηθείς Θεώθεν περί των μη βλεπωμένων, έτι δε εφοβήθη. Φοβήθηκε περισσότερο. Και καθώς αδερφοί έρχονται όλα αυτά τα γεγονότα και συγκλίνουν προς το τέλος, ας έρχεται μέσα μας περισσότερο ο φόβος του Θεού, ώστε να ετοιμαζόμεθα, να είμεθα έτοιμοι μέσα στην Κιβωτό να μας παραλάβει ο Κύριος για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.